Bugun shanba, 11-iyul, Toshkentda soat kechki 9. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Anjon shahrida 26 may kuni sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib 10 kishi qo'lga olindi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 184 kishiga yetgan. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Afrikaning Gana davlatiga safar qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Yusuf Jumani ozod qilish xususidagi piketdan so'ng piket ishtirokchilarini qabul qildi.
Uning hayoti xavf ostidaligi, uni qiynoqlar to'xtatilib, zudlik bilan ozod qilinishini talab qilib chiqqanmiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroqlar, tinglovchilarimizning ochiq mikrofonga aytganlari.
Mana bugun hozirda maslahatga o'ylanib turibman. Shunaqaman, bugun baxtli insonmanki, mana baxtli inson yo'q deb o'ylayman. O'zimcha o'zim fikrim bu mana. Negaki bunaqa radio bu O'zbekiston territoriyasida yo'q.
Tojikistondagi Rog'un GESi qurilishiga o'zbekistonlik mutaxassislar nima deydi?
Shu masala og'ir hozir. Chunki bu katta inshoot hamma mamlakatlarni xavfsizligiga tegishli. Aytaylik, Tojikiston platinalarga o'pirilib tushsa, O'zbekistonga ham ziyon tegadi uning uchun.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda Chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Anjon shahrida 26 may kuni sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 10 kishi qo'lga olindi. Bu haqda Interfax axborot agentligi O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idorasidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Kecha Novosti axborot agentligi 26 may kuni o'zini Anjonda portlatib yuborgan xudkushning shaxsi aniqlangani va u Xo'jaobod tumanida istiqomat qilib kelgan 27 yashar Kamoliddin Matqosimov bo'lgani to'g'risida xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, ushbu voqeaga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarning barchasi Matqosimov singari Xo'jaobod tumanida istiqomat qilgan. Tergovga oid qo'shimcha ma'lumot hozircha oshkor qilinmadi. Eslatib o'tamiz, Anjon shahrida sodir etilgan portlashda militsiyaning bir xodimi nobud bo'lib, bir nechta fuqaro tan jarohati olgan edi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi 11-iyulga o'tar kechasi o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida sobiq dala qo'mondoni Mirzoziyoyev hamda uning 5 nafar sherigi qo'lga olinganini xabar qildi. Shuningdek, vazirlikka ko'ra, hukumat kuchlariga taslim bo'lgan guruhga mahalliy fuqaro Ne'mat Azizov rahbarlik qilgan va aynan mazkur guruh 8-iyul kuni Safedgoh blokpostiga qurolli hujum uyushtirgan. Ma'lum bo'lishicha, otishma chog'ida Azizov guruhidagi 3 jangari halok bo'lgan. Shundan so'ng Childara qishlog'ida yashiringan bu guruh yordam so'rab sobiq muxolifatchi Mirzoziyoyevga murojaat etgan. Ichki ishlar vazirligining ta'kidlashicha, ushbu guruh Tavildara hokimiyati va tuman ichki ishlar bo'limini ishg'ol qilish hamda davlat to'ntarishini amalga oshirishni rejalashtirgan. Xitoy rasmiylariga ko'ra, Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 184 kishiga yetgan. Sinxua agentligining yozishicha, nobud bo'lganlardan 137 nafari etnik xanlar bo'lgan, 46 kishi esa Uyg'ur millatiga mansub shaxslar bo'lgan. Dastlab Xitoy hukumati 12-13 yil kunlari Shinjon Muxtor o'lkasi poytaxt Urumchi shahrida ro'y bergan tartibsizlik oqibatida 156 kishi nobud bo'lgani, 1000 yaqin fuqaro tan jarohat olganini e'lon qilgan edi. To'polonlardan so'ng Xitoy hukumati Urumchi shahriga qo'shin kiritib, o'lkada komendantlik soati joriy qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Afrikaning Gana davlatiga safar qildi. Oqu rahbari Ganada demokratiya o'rnatilgani, hukumatning korrupsiyaga qarshi kurash olib borayotgani hamda mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlari oshib borayotgani bois Afrika safarini aynan ushbu davlatdan boshlashga qaror qilganini bildirdi. Ganaga kelgach, Barak Obama o'tgan yil dekabr oyida prezident etib saylangan Jonathan Mills bilan so'zlashuvlar olib bordi. AQSh prezidenti mamlakat parlamentida ham nutq so'zladi. Shuningdek, Oq uy rahbari o'tmishda qullarni Amerikaga yuborishga xizmat qilgan Gana qirg'oqlaridagi portlardan biriga tashrif buyurdi. Ganaga kelishdan avval Obama Italiyada katta 8-lik sammitida ishtirok etdi. Eron yaqin kelajakda global va mintaqaviy muammolarni hal qilishga qaratilgan o'z rejasini yetakchi davlatlarga taqdim etish niyatida. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi Tehronda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri o'z hukumatı Italiyada uchrashgan katta 8lik yetakchilardan hech qanday yangi mujda olmaganini ham ta'kidladi. Joriy hafta Italiyada bo'lib o'tgan katta 8lik sammit ishtirokchilari yadroviy dastur borasidagi muzokaralarni boshlash uchun Eron hukumatiga sentyabr oyigacha muhlat berdilar. Sammit ishtirokchilari shuningdek Erondagi prezidentlik saylovidan so'ng Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlarning kuch bilan bostirilishi yuzasidan tashvish bildirdilar. Eronlik bir guruh talabalar Germaniyaning Tehrondagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi uyushtirdi. Norozilikka Germaniyadagi mahkama chog'ida homilador muslimaning millatchi tomonidan pichoqlab o'ldirilgani sabab bo'ldi. Eronlik talabalar bugun elchixona binosiga tuxum uloqtirdi. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyada istiqomat qiluvchi rossiyalik millatchi mahkama jarayoni davomida asli misrlik 31 yoshli Mirva al-Sherbiniyga pichoq bilan hamla qilgan. Oqibatda misrlik ayol sud zalida jon bergan. Birinchi yil kuni ro'y bergan mazkur fojia ko'pgina musulmon davlatlarda g'azab bilan kutib olindi. Ozodlik radiosida 11 iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bosniyaning Srebrenitsa shahrida 14 yil avval qatlom qilingan yuzlab musulmonlar xokini qayta dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Qariyb 534 kishi xokini qayta dafn qilish marosimida mingdan ziyod fuqaro qatnashdi. 1995-yildagi Bosniyadagi urush davrida 8000 yaqin musulmon bosniyalik serblar armiyasi tomonidan o'ldirilgan edi. Bu qatlom Yevropa tarixidagi eng mudhish voqealardan biri hisoblanadi. Yevropa parlamenti joriy yil yanvar oyida 11 iyulni Srebrenitsa qatlami qurbonlarini xotirlash kuni deb e'lon qildi. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. 10 iyul kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyodagi preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Miroslav Yenchevni qabul qildi. Xabar tafsilotlari bilan Alisher, hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
10 iyul kuni Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon BMTning Markaziy Osiyodagi preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markazi rahbari Miroslav Yencha bilan uchrashdi. Uchrashuvda asosan suv energetika masalalariga ko'proq e'tibor qaratildi. Emomali Rahmon suv energetika masalasi, narkotrafik muammolari hamda Afg'onistondagi vaziyat mintaqa xavfsizligi va barqarorligiga bevosita aloqasi borligini ta'kidladi. O'z navbatida Miroslav Yencha Tojikistonning suv energetika masalasida olg'a surayotgan siyosati xalqaro me'yorlarga muvofiqligini aytdi. Har bir mamlakat suv energetika zaxiralaridan ratsional foydalanish huquqiga ega, dedi BMT vakili. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, Miroslav Yenchaning Tojikistonga tashrifi joriy yil 16 iyul kuni Ashxobodda bo'ladigan Markaziy Osiyo davlatlari suv xo'jaligi rahbarlarining uchrashuvi bilan bog'liq.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Yusuf Jumani ozod qilish xususidagi piketdan so'ng piket ishtirokchilarini qabul qildi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroqlarni tinglaymiz. Tinglovchilarimizning ochiq mikrofonga aytganlarini eshitamiz bugun. Tojikistondagi Rog'ungesi qurilishiga o'zbekistonlik mutaxassislar nima deydi? Shuning bugun dasturimizda boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, internet saytimizga tashrif buyuring. U yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda ularni matn holatida o'qishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni Amerika Qo'shma Shtatlaridan olingan mana bu xabar bilan boshlaymiz. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi vakillari o'zbek muxolifatchilarini qabul qildilar. 7 iyul kuni o'zbekistonlik 8 nafar muxolifat faoli va huquq himoyachilari dissident o'zbek shoiri Yusuf Juma ozod qilinishini talab qilib, Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasini piket qilishgan. Piketning 2 kuni elchixona vakillari piket ishtirokchilarini qabul qilib, ularning talablarini o'rganishni va ijobiy hal qilishlarini ta'kidlashgan. Muxbirimiz Mehribon piketda qatnashgan Yusuf Jumaning rafiqasi Gulnora Oltiyeva bilan suhbatda bo'lib, elchixona xodimlari bilan bo'lgan uchrashuv tafsilotlarini o'rgandi. Hozir mana shu suhbatni tinglaymiz.
Biz Germaniya, Shvetsiya elchixonalari bilan bir qatorda O'zbekiston elchixonasini oldida ham piket qildik. 7-iyul kuni soat 1:00 boshlab bu yerda piket boshladik. Keyin kechqurunni ham o'sha joyda piket bo'ldi. Tong otguncha piket qilindi. Keyin ertasi kuni ham soat 11:00 piket davom qildi.
Gulnora opa, piketda asosiy talab nima edi? Nimani talab qilyapsizlar piketda?
Asosiy talabim shu ediki, biz bitta talab bilan chiqdik. Shoir Yusuf Jumayevning qiynoqlar o'tkazilayotgani, uning hayoti xavf ostidaligi, uni qiynoqlar to'xtatilib, zudlik bilan ozod qilinishini talab qilib chiqqanmiz. Keyin 11 chamasi O'zbekiston elchixonasiga taklif qilishdi. Biz kirdik, xat yozib, o'sha joyda 8 kishi piket qilayotgan edik. U yerda O'zbekiston elchixonasining vakillari qabul qilishdi. 8 kishi imzo qo'ygan xat yozdik va undagi talablarimiz ham shu ediki, shoir Yusuf Jumayev qiynoqlar ostida qolayotgani va O'zbekiston hukumati uni ozod qilishligini, agar ozod qilsa biz piketni to'xtatishimizni aytib yozilgan edi va imzo qo'yilgan edi. Biz xatni ham kirgizib berdik. U yerda bizni elchixona xodimi iliq kutib oldi. Men undan elchi qayerdalar deb so'rasam, u kishi o'zicha O'zbekistondalar. Sizning talablaringizni men nima qilib olib qolaman va elchiga yetkazaman dedi. U albatta ishontirib aytamanki, ijobiy natija beradi. Bu Yusuf Jumayev ni ozod qilishda biz ham qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, harakat qilamiz aytdi.
Endi u kishi Yusuf Juma haqida bilarkanlarmi?
Aha, men kirgan paytimda xatni berdimda, xatni berdim. U kishi xatni o'qidi. Gulnor opa, sizlarning ishlaringiz bilan O'zbekiston hozir ham ishlayapti. Xudo xolasa umid qilamizki, yaxshi natija berib qoladi deb Yusuf Jumayevni tanishligini va uni ozod bo'lishiga O'zbekiston elchixonasi yordam berajagini aytdi. Keyin biz piketni to'xtatdik. Biz agar o'sha talablarimizni elchixona aytgandek ijobiy hal bo'lsa, hech qanaqa piketga hojat qolmaydi. Agar bo'lmasa, biz avgust oyida rosa katta piket tayyorlayapmiz. U butunlay boshqacha piket bo'ladi. Sekin ozod bo'lmagunlaricha piketlar, ochliklar to'xtatilmay qilinaveradi.
Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekiston elchixonasi diplomatlari o'zbek muxolifatchilarni qabul qildi. 7-iyul kuni O'zbekistonlik 8 nafar muxolifat faoli va hukumatchilari dissident o'zbek shoiri Yusuf Jumani ozod qilinishini talab qilib Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi oldida piket o'tkazishgan edi. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni mana bu xalqaro xabardan keyin davom ettiramiz. Barak Husayn Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Afrikaning Gana davlatiga safar qildi. Bu yerda Oq uy rahbari Gana prezidenti Jon Atta Mills bilan uchrashib, mamlakat parlamentida nutq so'zladi. O'z nutqida Obama Afrika dunyodan ajralib qolmasligini alohida ta'kidladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama Afrikaning dunyo ishlaridan ajratib qo'yilmaganini namoyish etish maqsadida Ganaga safar qilganini ma'lum qildi. Gana poytaxti Akrada mamlakat prezidenti Jon Atta Mills bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Barak Obama AQSh Afrika davlatlarining taraqqiy etishidan manfaatdor ekanini ta'kidladi. Obamaning fikricha, Gana ko'p sohalarda Afrikaning boshqa davlatlari uchun o'rnak bo'la oladi. Gana prezidenti Atta Mills o'z navbatida Obamaning tashrifi ijobiy mujda yo'llayotgani va bu tashrif Ganani demokratik tamoyillarga sodiq qolishga rag'batlantirayotganini ta'kidladi. Jon Atta Mills o'tgan yilning dekabr oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'alaba qozongan edi. Ushbu saylov ko'pgina kuzatuvchilar tomonidan demokratik va odil saylov deb topilgan edi. Amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijasida esa mamlakatga kiritilayotgan xorijiy sarmoya ko'lami ancha ortdi. Britaniyaning sobiq koloniyasiga ilk safar bilan kelgan AQSh prezidenti Barak Obamani qarshi olish uchun Akra ko'chalariga minglab fuqaro chiqdi. Prezidentlar Obama va Mills tushirilgan rasmlarni shaharning ko'pgina ko'chalarida ko'rish mumkin. Ganalik tadbirkor Nana Darkoya gapiradi.
For a black man to be the president of the United States, I'm excited and it's like a dream come true.
Qora tanli shaxsning AQSh prezidenti bo'lishidan men xursandman. Har bir shaxs o'z maqsadi yo'lida harakat qilmoq lozim va buning natijasida har bir yosh bola, erkak yoki ayolning orzusi ro'yobga chiqadi, dedi ganalik tadbirkor. Shukrning o'zida AQSh prezidenti Barak Obama Gana parlamentida nutq so'zladi.
I do not see the countries and peoples of Africa as a world apart. I see Africa as a fundamental part of our connected world.
Afrika davlatlari va uning fuqarolarini jahondan ajratilgan deb hisoblamayman. Men Afrikani bir-biri bilan bog'liq jahonning ajralmas bir qismi deb bilaman, dedi Barak Obama Gana parlamentida qilgan chiqishida. Ganaga kelishdan avval Barak Obama Italiyada katta 8lik sammitida ishtirok etdi. 3 kunlik sammit davomida katta 8lik yetakchilari global moliyaviy buhron, iqlim o'zgarishi va Afrika davlatlariga oziq-ovqat yordam ko'rsatish masalalarini muhokama qildilar.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, kuni kecha ana shu e'lonimiz ozodlik to'lqinlari orqali havoga uzatilganidan so'ng tahririyatimizga tinglovchilarimizdan o'nlab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. SMS orqali xabarlar keldi. Tinglovchilarimiz geografiyasi har qayerdan, o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Biz va'damizga binoan yozilib qolgan telefon raqamlariga sim qoqdik. Birinchi suhbatdoshlarimiz Rossiyaning Orenburg shahrida mehnat muhojirlari bo'lib ishlayotgan andijonliklar. Ular ozodlik radiosi eshitirishlarini tasodifan eshitib qolishganini aytadi.
Aka, mana ozodlik bir radiocha tovlov dedi. Bu Rossiyada yurib, mana bu hech yangi joyga ko'chib o'tdi. Eski ish joyimizni tugatdi, ishimiz bizniki, anaqa qayerda qurilish bo'lsa, shu yerga o'tamiz. Ikkinchi joyga o'tdi, u yerda bir priyomni tovlovdi, qisqasi shu priyomnida o'ynab o'tirib, uje 31 M'dan chiqadi ekan. 6 yaşı, lina şikala boyunca 6'da çıkarken, şundan ki Özbekçe gapirdi, bu kursan olup gitti, karası azadı radyodurken. Şundan beri eşitip yürüp, şunda eşitip diye ki. Doğru oğlu, hani hocalar, güruhu, salisti, momentan ölgende, şu insan diye böyle azaları gelmemizi yetkizin. Taziyemizi kabul kılışsın.
Bu yigitning aytishicha, hozir O'zbekistonda bir oilaning o'rtacha yashashi uchun oila boshlig'i kamida $650 pul ishlab topishi kerak ekan.
Bilmaymiz, balkim bu o'z shu oilamizni ravnaqi uchun o'zimizda agar normal ish bo'lganda biz ham qolgan bo'lardik. Yana bir peredachilarda eshitib qoldik, shu oila oylik maosh necha puldan necha pulgacha bo'lish. Meni nazarimda o'zimcha kecha hisoblab ko'rdim, $650 ishlasammi? Oilami, oilada 5 nafar insonmiz biz. 5 kishi maza qilib o'qish uchun, hamma narsa uchun sharoit yaralar ekan. Bekami ko'z, hamma muhayyo bo'lib, mana o'quv qurollardan tortib, kiyim kechagiga qadar.
Shu payt suhbatga boshqa bir andijonlik yigit qo'shildi.
O'zbekistonda ham shu $650-$700 ishlar ochirib ish bilan ta'minlasa bo'larmikan xalqni? Shu yerda sarson bo'lmarmiz yosh avlod. Bola chaqasidan ajralib, ota-onasidan ajralib, shuni tashkil qilsa bo'ladimikan? Kimga murojaat qilish mumkin?
Navbatdagi suhbatdoshimiz Rasuljon aka esa Moskvada ishlaydi. U ham Ozodlik radiosining muxlisi ekanligini aytadi.
Bugun ertalab sizlar telefonlar nomerlaringizni oldimda, telefonga saqand qilib qo'ydimda, keyin nima qilyapman hozir? Telefon qilyapman sizlarga. SMS yuboratinglar dedi, keyin bo'lsa gudok beringlar dedingiz, men gudok berdim bugun ertalab. Har kuni Moskva vaqtidan ertalab soat 6dan kechqurun nima 6dan 7gacha bir soat har kuni eshitaman. Undan keyin Erondagi boshlanib ketadi, biz radioni o'chirib ishga chiqib ketamiz.
Mikrofonimiz barcha tinglovchilar uchun ochiq ekanligini yana bir bor ta'kidlaganimizdan so'ng Rasuljon aka o'zbek mehnat muhojirlarini qiynayotgan muammolardan biri haqida gapirib berdi.
Mana shu biz mana shu Rossiyada ishlab, masalan 6 yildan beri mana shu Rossiyada ishlab yuribman-da endi men. Birinchidan kelish ketish muammo juda qiyin. Hali muammolar juda ko'p. Hali qiynalib kelamiz, qiynalib ketamiz. Kelishda nimalar bor, lekin asosan ketishda. Ketishda mana shu biz biletni olib, men Moskva oblastida ishlayman. Moskva shahriga kelishimiz bilan Kazansk vazirida militsiyalar darrov nimani pul olishga harakat qiladi. Keyin o'zimizni o'zbek bolalar shu Kazansk vazirida ishlagan hali o'g'ri bolalar peronda yuradiganingizda hammasi to'planib oladida, ayollar, qizlar, bolalar to'planib oladida, sizni shu iskusstvenni nima qiladi, yo'l to'sib qo'yadi, majburiy ravishda yo'l to'siladi, shuning ichidan orab o'tkazganingizcha sizni cho'ntagingizni chilib, sumkangizni haligi lezvelarini chilib qilib qo'yadi. Hattan o'tib chiqdingiz, poyezdga chiqib oldingiz, chiqqaningizdan keyin ketasiz Moskva shu Rossiyani territoriyasida Rossiyani haligi grajansk formadagi nimalari chiqadi, gosirimnisini ko'rsatib, men palonchiman, men pistonchiman, bu pasportlarni oladi, yig'adi, haligi juda registratsiyasi ishlaydiganlar ko'p-ku endi bizda. Shunaqalarni pasportini oladida 100 rubl bermasang, bu deydida 100 rubldan yig'adi. Mayli, endi unga ham ko'namiz. Endi Qozog'istonga o'tganingizdan keyin har haligi stansiyada o'zini militsiyasi chiqadi, allaqalari chiqadi, o'g'ri bilinaqalari chiqadi. Hammasi bahona shu pul yig'ib olib ketadi.
Biz Toshkentga yetib kelganimizdan so'ng yelkamizdagi tog' ag'darilganday bo'ldi. Mana endi vatanga yetib keldik, bu yoq endi o'z uyimiz deb xursand bo'lgan edik. Lekin chuchvarani xom sanagan ekanmiz. Endi o'zimizning o'zbek militsiyasi xodimlari bizni talay boshladi, deydi Rasuljon aka.
Toshkentga bordik, tushdik. Tushganimizdan keyin biz Qo'yliqqa borishimiz kerak. Qo'yliqqa borib turishimiz bilan hali sumkalar bilan borasiz-ku, hali kuzda Toshkentda hali O'zbekistonda issiq bo'ladi, biz issiq kiyingan, Rossiya sovuq bo'lib qolgan bo'ladi. O'sha yerda biz Qo'yliqqa borgan paytimizda biladiki biz Rossiyadan kelyapmiz. Ko'ringan militsiya biz oldimizga kelib o'ylaram harakatlar pul olishga. Undan chiqib biz Perval orqali davon oshib nimaga borishimiz kerak? Vodiyga. Oxirgi shahardan chiqib ketadiganday post albatta to'sib payimni ko'radi, mashina bagajligini ochadi, katta sumka, haligi biz sovg'a salom bilan boryapmiz katta sumkada. Mana 4tasi bo'lsa bagajlik to'la. Hammamiz pasportimizni olib ko'rishga harakat qildik, ko'rgandan keyin qaraydiki biz Rossiyadan chiqib kelganmiz, Toshkentga endi O'zbekistonga kirib kelyapmiz. Ana undan keyin 50.000, 60.000 so'm bermasang qo'yvormayman, ana shunaqa nimalar. Ana shunaqa muammolar bu ketishda o'zida shuncha muammo bor. Shu bilan uyga borib olamiz, Xudoga shukur. Endi shu paytgacha masalan 4-5 marta borib keldik, shu 5-6 yil ichida. Ana shunaqa muammolar boshidan oxirgacha ana shu bor muammolar shunaqa.
Deydi Moskvada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Rasuljon aka. Va yana bir suhbatdoshimiz namanganlik Musaxon aka Ozodlik radiosi bilan bog'langandan so'ng quvonchlarini va dardlarini yashira olmadi.
Sizlarga man ashaddiylarim bir nimasi muxlisinaman sizlar, ashaddiy muxlisinaman. Mana bugun hozir man sizlarga o'ylanib turibman, shunaqa man bugun baxtli insonmanki, mandan baxtli inson yo'q deb o'ylayman. O'zimcha o'zim fikrim bu mana. Negaki bunaqa radio bu O'zbekiston territoriyasida yo'q. Man bu narsaga juda bir ishtib kelaman, qoldirmasam ishtib kelaman, ishimni tashlab bo'lsam ishtib kelaman. Sizlar bilan gaplashishga mushtoqman, sizlarga oshiqman. Eng avvalam sizlar o'sha oborotkan televideniya, kim oborotkan bo'lsa hammasini taniyman. Hozir man gapim yo'qotib bo'lishi mumkin. Hammaniga uzoq umr, ishingizga omad, zafar yor tilayman. Allohdan omad so'rayman mazkur ishingizga. Shu meni ichimdagi dil izhorimni sizlarga bildirib qo'yay, eng avvalam o'zimni yo'qotib qo'ymasdan turib. Iminnoy, meni o'zimni hech qanaqa dardim yo'q. Meni o'zimni iminnoy, meni qilgan boshqa narsam yo'q. Faqatgina mana shu ummatni, xalqni, vatanni qilyapman shunda hayotda adolatsizlik hukm surganiga men chidolmasdan ketaman. Ko'chada yurganimda haddan tashqari chidamayman. Radiolarni ishlataman, yig'lab o'tiraman ba'zan, ba'zi odamlarning dardini ishlataman. Shularga men hech narsam bilan bir yordam qila olmayman. Chunki men ozgina bo'lsam, shular bilan bir fikr almashib, gaplashib, o'zimni dil izhorimni gapirsam, bu bir muammolar bo'lsa, biz gapirsam, sizlar bilan gaplashib tursam degan bir niyatda mastilton qachondan beri mana bugun tushdim. Shu meni gaplarim.
Bu namanganlik Musaxon akaning gaplari edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling va xabarlar yozing. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Rog'on GES qurilishi va uning to'g'on balandligiga doir bahslar siyosiy davralardan ilmiy davralarga ko'chdi. Zilzila oqibatlarini kamaytirish mavzuida Dushanbe shahrida ish boshlagan xalqaro anjuman ishtirokchilarining aksariyati Rog'on GES'ga doir loyiha tajribali xalqaro ekspertlar tomonidan o'rganilib chiqilishi zarurligini ta'kidlamoqdalar. Zilzilashunos mutaxassislar zilzila xavfi kuchli bo'lgan hududda qurilayotgan rog'on to'g'oni kuchli zilzilalarga dosh bera olmasligi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora davom ettiradi.
Rog'on va uning to'g'on balandligi hamda bu gidroinshootning zilzila bardoshligi Markaziy Osiyo, MDH va Yevropaning bir qator davlatlaridan kelgan olimlar va mutaxassislar orasida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Zilzila bardosh konstruksiyalar bo'yicha o'zbekistonlik mutaxassis Shomil Hakimov fikricha, rog'on to'g'oni tojiklar istayotgani kabi 300 metr balandlikda qurilsa, kuchli yer silkinishiga bardosh bera olmasligi ham mumkin. Chunki Hakimovga ko'ra, baland to'g'on kuchli yer silkinishi va suv bosimidan yorilib ketishi ehtimoli katta.
Shu masala og'ir hozir. Chunki bu katta inshoot. Hamma mamlakatlarni xavfsizligiga tegishli. Aytaylik, Tojikiston platinalariga o'pirilib tushsa, O'zbekistonga ham ziyon tegadi uni.
Deydi Shomil Hakimov. Ammo o'zbekistonlik vakilning aytishicha, mintaqa davlatlari va bu hududdagi millionlab aholi hayoti uchun o'ta muhim bo'lgan rog'on masalasida tojik rasmiylari, xorijlik olimlar va mutaxassislar fikrlarini e'tiborga olmayapti.
Bu sohada faqat o'z mamlakatdagi olimlar bilan nima qilish kerak emas. Chet eldagi olimlardan jalb qilib, birga o'sha problemani qo'yib hal qilish kerak.
Deydi o'zbekistonlik olim. O'zbekiston hukumati ham, o'zbekistonlik mutaxassislar ham rog'on o'z davlati va qolaversa, butun mintaqa ekologiyasi va xavfsizligi uchun tahdid solajagini ta'kidlashdan charchamayotgan bir paytda, Tojikiston tomoni ham bu mulohazalar asossiz ekanini urg'ulashdan to'xtamayapti. Xususan, o'zbekistonlik kasbdoshlarning xavotirlarida asos yo'qligini ta'kidlagan zilzilashunos olim Sobit Ne'matulloyev, rog'on GES loyihasi sobiq ittifoq davrida yotarlanganini va bunda o'zbekistonlik mutaxassislar bevosita qatnashganini qayd etadi.
Мы хотим, чтобы Узбекистан
Rog'on zilzila bardosh konstruksiyalarga kirishni O'zbekiston yaxshi biladi. O'zbekiston suvdan xavotir olmoqda. Ular rog'on ishga tushsa Tojikiston daryolar suvini jilovlab oladi degan xavotir bilan shu asossiz gaplarni tarqatib yurishadi. Lekin biz masalaning yechimini topganmiz. Saris ko'lidan O'zbekistonga suv beramiz. Shu bilan Saris ko'li xatari ham kamayadi va O'zbekistonning ham xavotiri so'nadi. Rog'on atrofidagi bahslarga ham yakun yasaladi, deydi tojikistonlik olim. Ammo Jahon bankining mazkur anjumanda qatnashayotgan vakili Aleksandro Palmieri bu bilan olam guliston bo'lishiga va rog'on atrofidagi bahslar dahanaki janglar tugashiga shubha qilishini aytadi. Rog'on qurilsa bu dunyodagi eng baland to'g'on bo'ladi. Mazkur gidroinshoot zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududda joylashgan. Boshqa tomondan to'g'on qurilishiga doir ilg'or texnologiya bunday xavfni bartaraf qilishi ham mumkin. Biroq shunga qaramay Tojikiston rog'on loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza o'tkazilishi shart. Bu o'ta murakkab, ammo amalga oshirsa bo'ladigan ish, dedi Jahon banki vakili. Demak, O'zbekistonning bu boradagi xavotirlarida asos bor. Shundaymi? So'raymiz Aleksandro Palmieradan.
That should be the first step. I mean, a project like Rog'on should be a project for local development, national development and regional development.
Bu yerda gap O'zbekiston xavotirlarida emas. Gap qurilajak obyekt mahalliy aholi, davlat milliy xavfsizligi va butun mintaqa talablariga javob berishi shartligida. Agar shu yo'nalishda barcha maqsadlarga erishilsa, nega uni qurmaslik kerak? Deydi Jahon banki vakili. Zilzila oqibatlarini kamaytirish mavzuida Dushanbe shahrida 7-chi iyul kuni ish boshlagan xalqaro anjuman bugun o'z nihoyasiga yetadi. Anjuman so'ngida dunyoning 9 davlatidan kelgan vakillar mintaqada qurilayotgan yirik gidroinshootlar loyihasi muhokamasida zilzilashunos olimlar fikrlari ham nazarga olinishini so'rab, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlariga murojaatnoma hozirlashlari kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Andijon shahrida 26-may kuni sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib 10 kishi qo'lga olindi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 184 kishiga yetgan. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Afrikaning Gana davlatiga safar qildi. Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz avvalgi eshitirishlarimizda Ozodlik radiosining rus xizmati muxbiri Mo'min Shokirovning tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan birga Dushanbe Moskva poyezdida birga safarga chiqqanlari va ana shu safar taassurotlari haqida turkum lavhalar berishni boshlagan edik. Siz jurnalistning shu turkumdan berilayotgan Sharqiy Express Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston lavhalarini o'tgan eshitirishlarimizda tingladingiz. Navbatdagi lavhada jurnalist va tojikistonlik mehnat muhojirlarining Qozog'iston temir yo'llarida ko'rgan, kechirganlari hikoya qilinadi. Lavhani muallif tilidan men o'qib beraman. Qozog'iston temir yo'lining asosiy qismini biz tunda bosib o'tdik. Vagonimiz stansiyalarda chiqib tushgan sotuvchilardan bir qadar bo'shadi. Yana O'zbekistonning jazirama issig'i ham ortda qoldi. Qozog'istonning O'tirov stansiyasida O'zbekiston va Turkmanistondan so'ng biz yo'lovchilar birinchi marta vagondan tushib, bir pas bo'lsa ham sayr qilish, u bu narsa xarid qilish baxtiga muyassar bo'ldik. Zero Qozog'istonga viza kerak emas.
Горячая курица, курица горячая.
Карточки там у Мегафон Билайн.
Мы сами видели сам свой гуси гол.
Я тебя здесь стою, варю, варю.
По 40. Tuzlangan boldiringlar, qovurilgan tovuq, tuxum, pivo, hojatxona qog'ozi, Megafon sim kartasi, Beeline. Platformadagi sotuvchilar nimalarni taklif etmaydi deysiz? Odamlar karmonlarini bo'shatishardi. O'zbek va turkman chegarachilaridan farqli o'lari qozog'istonlik chegarachilar yo'lovchilardan pul shilishmadi. Lekin ularning qattiq qo'lligiga tan bermasdan iloj yo'q. Hammadan ham chegarachilarning hissiz va qotib qolgan basharalari vagon kuzatuvchisi Albinaning qonini qaynatib yubordi. U sherigiga chegarachilarga aytgan gapini maqtanib aytardi.
Казахстаном я им открыто сказала, я говорю, вас на лице там гипс, что говорю, никто так не улыбнется даже, не моргнет.
Мен уларга айттым, юзларин тош болып қотып қолганмы? Сал болса хам күлінлер, ахыр біз арыстанларны емес, адамларны алып кетіяпміз. Лекен Альбинаның хамкасбы Хусния Дарауны джеркіп ташлады. Сен неге сиясат каралаш епсен? Альбина бармағын тишлап, тинчіп қолды. Iqtisodiy krizis aksariyat mehnat muhojirlarining barcha rejalarini chippakka chiqardi. Agar bir yil oldin ming-minglab mehnat muhojirlari Rossiyaga ish izlagani tap tortmasdan borgan bo'lsa, bu yil esa manzara boshqacha. Kimning tanishi naqd ish va'da qilgan bo'lsa, o'shalar ketyapti. To'r farzandning onasi Gulbahor Vohidova mana 10-chi yildirki Moskvaga boradi. Bu ayol Arexova Zuyeva shahridagi restoranlardan birida bosh oshpaz bo'lib ishlaydi. Ishni oddiy oshpazlikdan boshlagan.
Я работала у одного человека, его звали Игорь Владимирович, и он был мне очень капризный, я была личным поваром.
Игорь Владимирович деген бір бизнесменнің шахси ашпазы едім. У жүді хам инжі адамыды. Унің кәтті күтіпханасы бар еді. Менге кулинария хақыдай китабларының оқышыны мәслихат берді. Бу менге анча ярдан берді дейді, өткен күлләріні еслеп Гүлбахар. Gulbahor beva ayol, yaqinda erini ko'mdi. U Rossiyada ishlab yurganda eri mayzadalikka berildi va kasal bo'lib olamdan o'tdi. O'shandan buyon u oilaning yagona boquvchisi, professional oshpaz.
Я считаю, что зависит от человека самого, как покажется, сколько лет там работает, сколько лет вот они меня видят.
Shuncha yildan beri restorandagi ishim yuzasidan birovdan yomon gap eshitganim yo'q. Hamma meni qanday ishlashimni ko'rib turibdi, biroq ilgari menga boshqacha ko'z bilan qarashardi, lekin ular bilan yaqindan tanishganimdan so'ng menga munosabat ham butunlay o'zgardi. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq, deydi Gulbahor. Qozoq-Rossiya chegarasiga ham yetib keldik. Vagonga avval qora rangdagi ingliz itlari bilan chegarachilar chiqishdi. 2 soatdan ortiq turib qolgan Ganyushkina stansiyasida so'zamol proporshik menga itlari to'g'risidagi achinarli voqealardan hikoya qilib berdi. Uning aytishicha, bu itlar uzoq umr ko'rmas ekan, chunki ularning ovqatlariga nasha va geroin qo'shib berilar ekan. Itlar qattiq ishlab, organizmi ishdan chiqar va navbatdagi dori ko'plik qilib o'lib qolar ekan. Kinologlar esa har 2-3 yilda Angliyadan yangi kuchuklar olib kelishadi. kelisharkan. Lekin biz bu hikoyalarga ishonmadik. Keyinroq bir mutaxassisning aytishicha itlarni narkotik moddaga o'xshash dori bilan o'rgatisharkan. Bilmadim. Endi qaysi biri haq ularning? Har holda biz afsonaviy Sharqiy Narko Express deb atalgan poyezdda ketmoqda edik. Navbatdagi lavhamizda esa Rossiya temir yo'llarida ko'rganlarimizni hikoya qilamiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. U yerdagi har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda ularni matn holatida o'qishingiz yoki bir do'stingizga yo'llashingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni shu yerda yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib qo'ya o'taman. 3w.ozodlik.org va xabarimizni eshitirishimizni Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mas'ullari mamlakat saylovlarida ayol nomzodlarning soni kutilganidan kam bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Ushbu komissiya boshlig'i xonim Simo Samar bunga xavfsizlik, mamlakatdagi xavfsizlik vaziyatini sabab qilib ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar poytaxt Kobulda BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kai Ayde bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, qator viloyatlarda xavfsizlik vaziyatining yomonlashayotgani, viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzod ayollar sonining kamayishiga olib kelganini qayd etdi. Afg'oniston asosiy qonuniga qaraganda, mamlakat parlamenti va viloyatlar kengashlari o'rinlarining 25% ayollarga ixtisos berilgan. Xonim Simo Samarga qaraganda, qator viloyatlardagi ayol nomzodlar 25% ni tashkil etmaydilar.
Mushkulot amniyati hokim mutasaffona dar ba'zi az viloyatlarning aziz shuda ki te'dodi
Afg'onistonning ayrim mintaqalaridagi hukmron xavfsiz vaziyat nomzod ayollar sonining kamayishiga sabab bo'lgan. Sizga ma'lumki, Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod 41 kishi orasida 2 kishi ayol mavjud. Shuningdek, 82 nomzod vitse-prezidentdan faqat 7 kishisini ayollar tashkil etadilar. Ba'zi bir viloyatlarda viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzod shaxslar orasida o'tgan saylovlarga nisbatan ayollar soni 20% ga oshgan. Nobarqaror viloyatlar Qandahor va Urazgonda esa nomzod ayollar 25% ni to'ldirmaydi.
Dar Qandahor va Urazgon.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Kai Ayde ushbu qo'shma matbuot anjumanida muxbirlar savollariga javob qaytarar ekan, mamlakat bo'ylab bir qator viloyatlar hokimlarini saylovlar ishlariga aralashayotganlikka aybladi. Kai Ayde davlat rasmiylarining saylovlar jarayoniga aralashuvlari qonunga zid harakat bo'lganini uqtirib, bu qabil amallarning oldini olish kerak dedi.
Unfortunately, we have seen greater interference.
Afsuski, bir hafta ichida biz bir qator davlat baland martabali rasmiylari va ayrim viloyatlar hokimlari hamda razvedka xizmati mulozimlaridan birining saylovlar ishlariga aralashganliklariga guvoh bo'lgan edik. Ushbu aralashuvlar ma'lum bir nomzoddan himoya etish uchun amalga oshirilmagan albatta. Ular umuman saylovlar jarayoniga noqonuniy tarzda aralashib, qonunbuzarlikka yo'l qo'yganlar. Bu qabil aralashuvlar jarayoni to'xtatilishi kerak, dedi BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili. Mamlakat rahbari Hamid Karzay bundan bir necha vaqt oldin bir farmon chiqarib, davlat rasmiylaridan saylovlar jarayoniga aralashmasliklarini so'ragan edi. Ayni holda Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar va boshqa bir qator manbalar mamlakat rahbari Hamid Karzayni davlat imkonlarini o'z manfaatlari uchun suiiste'mol etayotganlikka ayblamoqdalar, ammo Karzay ushbu ayblovlarni rad qilib kelgan. Aytib o'tish lozimki, Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzay ikkinchi bor mamlakat prezidentligi lavozimiga o'z nomzodligini e'lon etgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi eshitirishimizni Chodir Xayol eshitirishiga beramiz. Navbatni Chodir Xayol eshitirishiga beramiz. Uni hamkasbim Mehribon taqdim qiladi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Assalomu
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida chodir xayol ishtirochi. Uni sizga men mehribon taqdim qilyapman. Bugun chodir xayolda tinglaydiganlaringiz O'zbek kinosi Markaziy Osiyoni zabt etmoqda.
Bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtamdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash.
Dilxiroj sahifasida Panjakentlik Hakim Bozor bilan suhbat.
Davoiy jami Rodaki Abu Ali ibn Sino Ulug'bek ham tojlarniki, ham o'zbeklarniki.
Somon yo'li sahifasi mehmoni O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova.
Gala Ismoilova ustozimiz aytar edilar, hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Xarizmimiz kim nima ko'tar edi.
Qirg'izistonda keyingi 18 yil davomida ilk bor o'zbek kinosi prokatga chiqarildi. Toshkentdagi Sharq Sinema kinostudiyasi tomonidan suratga olingan Qalbim o'g'risi filmi Bishkek shahridagi Manas kinoteatrida namoyish qilindi. Aytishlaricha film namoyishi anshlag bo'lgan kinozali o'zbek filmlari ixlosmandlari bo'lgan qirg'izistonlik tomoshabinlar bilan to'lgan. Qalbim o'g'risi qirg'iz tiliga tarjima qilinib dublyaj qilingan va tomoshabinlar Qalbim o'g'risi yoki qirg'izcha aytganda Ajal yo'lindagi suyu filmini qirg'iz tilida tomosha qilishgan. Filmga Farruh Soipov bilan Timur Pirimqulov rejissyorlik qilishgan. Qirg'izistonlik kinorejissyor Ernis Abdujabborovga ko'ra, o'zbek kinosi har doim o'zining alohida jihatlari bilan ajralib turadi.
Известные такие, как вот, скажем, Сухрат Аббасов, Али Хамраев, мы прекрасно знаем их, так, какое значение имеет для вообще для мирового кинематографа. На сегодняшний день, я думаю, узбекское кино, оно нашло. Вот самое примечательное то, что оно начало сама себя окупать, она начала сама себя финансировать. То есть появилась узбекская индустрия.
Сухрат Аббасов, Али Хамраев сингары узбек киносталарының дүния киносанаты үшін қошкен қысасы барчамызге малым. Бүгінгі күнде узбек киносы өз елінің топы болды. Улар өз-өзіні moliyalashtirish yo'llarini topishdi. Natijada esa o'zbek kinosanoati yuzaga keldi. O'zbek kinematograflari o'z tomoshabinlari bilan aloqani yo'lga qo'yishdi. Bu esa o'zbek kinosanoatining rivojlanishiga xizmat qilyapti. Buni olqishlash kerak. Buni hozircha na tojik, na turkman yoki na qirg'iz va qozoq kinematograflari amalga oshira olishmayapti, dedi Ernis Abdujabborov.
Chego pока не можем делать ни таджики, ни туркмены, ни киргизы, ни казахи.
Yetadimi? Qolganini kechqurun xabar berishadi. Men bu ishlarni qanday fojialarga sabab bo'lishini juda yaxshi bilaman. Buni ta'sirida qancha-qancha oilalarni yostig'i quraydi. Nogiron farzandlar tug'iladi. Shuni xohlayapsizmi? Yana bir marta takrorlayman. Meni bunaqa qaramchilarga aralashtirmang. Balki siz ham bu yo'ldan qaytarsiz.
Ma'lum muddat avval Qozog'istonda ham boshqa bir o'zbek filmi kinoprokatga chiqarildi. Rejissor Bahrom Yaqubovning Sug'diyona filmi qozoq tomoshabinlari e'tiboriga havola qilingan va film yaxshi kutib olingan. Kinotanqidchilarga ko'ra, keyingi paytda Rossiyada ijod qilayotgan va tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan o'zbekistonlik xonanda Sug'diyona kinoda bosh rolni ijro qilgani kino muvaffaqiyatiga sabab bo'lgani aytiladi. Qirg'iz tomoshabinlarga havola qilingan Qalbim o'g'risi filmida ham bosh rolni o'zbek xonandasi Indi ijro qilgan. Hozirda faqatki erishayotgan o'zbek filmlari asosan xususiy kinostudiyalar tomonidan yaratilyapti. O'zbekistonda davlat tasarrufidagi studiyalar hozircha raqobatda xususiy studiyalarga yon berayotganliklari kuzatiladi. Davlatga qarashli o'zbek film kinostudiyasi direktori Sergey Kimga ko'ra, o'zbek film kinolari hozircha Markaziy Osiyo bozoriga kira olmayapti.
За последние годы, например, не было ни одного фильма, который бы прокатывался в Центральной Азиатской Республике. Во всех республиках очень слабая кинопрокатная сеть. Они в основном находятся в частных руках, поэтому выбирают театр сами сейчас фильмы.
Кинги пайтта Узбекфильм томонидан суратга олинган фильмлар Марказий Осияга прокатга чыга олмайапти. Бүгүнкү күндө мамлекетте мавжуд кинопрокат тармагы жүдө күчсүз. Кинотеатрлар хусусий шахслар колунда болуп, улар көпрөөк Холливуд, Франция яки Италия сингари хорич фильмлар namoyish qilishni ma'qul topishadi. O'zbek tomoshabinlarga kelsak, ularga ham ayni shu kabi filmlar ko'proq yoqishi kuzatiladi, deydi Sergey Kim. Fayoz film xususiy kinostudiyasi rejissori Doniyor Rahimovga ko'ra, o'zbek tomoshabinlari nafaqat xorij filmlariga, balki milliy o'zbekona filmlariga ham qiziqadi. Bunda faqat tomoshabin didini, uning talabini e'tiborga olib ijod qilish zarur, deydi rejissyor.
Asosan shu yoshlar dunyo qarashi deb o'ylayman-da.
Yoshlar menimcha hozirgi chiqayotgan bolalarni shu rejissyorlar, ya'ni operatorlar, montajyorlarni g'oyasi bilan, fikri bilan, dunyoqarashi bo'yicha ko'proq masalan chet el kinolarini ham ko'rib, ozgina o'ziga olib qo'yib, keyin kino ishlashadi. Masalan, kerakli odamga qiziqarli narsasini olib kino yaratishyapti deb o'ylaymanda.
Lekin aksar kinotanqidchilar bugungi o'zbek filmlarining badiiy saviyasi pastligi, mazmun mohiyati juda soyozligini ta'kidlashadi.
Ketasmi yo'q?
Ha, ketaman.
Ha, manda prezmoy bor. Xolisiz, deb turishim mumkin.
Amanda mashina?
Ha, bor ekansiz-da.
Yaxshi. Nimani o'ylasam shuni gapiraman-di? Nima boylarni yomon ko'rasizmi?
Boy qizlar bilan gaplashish qiyin. Odam qadib osmonga qaravsa, bo'yni orqa qoladi, to'g'rimi? Siz ham shu osmonda gapdi.
Toshkentlik Surayyo ismli tomoshabin o'zbek filmlarini deyarli tomosha qilmasligini aytadi.
Birinchidan, meni yoshimga, meni dunyoqarashim qabul qiladigan kinolarni o'zi yo'q deb o'ylaymanda. Sovet ko'taradigan kino emas-da. 99% sevgi muhabbat haqida-da. Uni nimasini ko'raman? Sevgi ofoq haqidagi kinolarni nimasini ko'raman? Keyin qarashlarimga vabshe to'g'ri kelmaydi masalan-da. Qattan tandir ichidan Azroil chiqib keladimi? Ruh tepaga chiqib ketadimi? Maskanda qaytib tusharkanmi? Haqiqatda bir xil, lekin bizani kinolarimizda maqsad bor. Ortida xotin turibdi, eriga jabriydi. Qachon pul topib kelasan? Erim lo'la bolishga yon boshlab yotib, to'yib ketdim javrashlaringdan deydi. Kirlar g'uzafiyolarning ustiga yoyilgan. Mana shu holat har bitta kino boshlanishda mana shu manzara chiqadi. Degan haqiqatda bir xilda hammasi. Endi masalan Telba degan kinoni rosa maqtashadi. O'shani ko'rdim. Nega buncha ommaviy tarzda maqtalyapti bu kino deb ko'rdim-da. Bir xil u ham. Bir xil, men bilmayman, bir xillik ko'raman.
Kalimangni keltir qimorboq. Har holda musulmonsan, yo ateistmisan? Ishtaman, ishtaman!
Abror akajon, Abror aka, Abror akajon, yarim yil muhlat bering o'ka, iltimos qilsam men qarzimni yolvoraman. Itingiz bo'lib uyingizda xizmatingizni qiling o'ka, shafqat qiling, meni o'ldirmang o'ka, iltimos, bir umr qulingiz bo'laman, rahm qiling.
Shayxon Tohir film kinostudiyasi direktori G'oybulla Razoqov o'zbek tomoshabini didi va dunyoqarashiga mos filmlar yaratishga harakat qilayotganliklari haqida gapiradi.
O'zbek tomoshabinlari to'g'ri hind filmlarini yaxshi ko'radi, oxiri juda bir ko'tarinki pafos bilan tugashi kerakligini. Lekin hozir bizning asosiy maqsadimiz mana shu shtamdan chiqish, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarash. Chunki har doim hayot go'zal emas. Hayotda oq va qora tomonlari bor. Uni to'g'ri biz aks ettirishimiz kerak. Chunki hozirgi kinolar hammasi kechirasiz, oldi qochdi filmlar bo'lib qolyapti. Biz ko'proq jiddiy filmlar qilishga harakat qilyapmiz. Bugungi kun falsafasi, bugungi kun uy tashvishlari uni aks ettirgan holda jiddiy badiiy filmlar yaratishdan iborat. Men nazarimda o'zbek kinosi hozir izlanish davrida. Biz hozir jiddiy izlanishdamiz. Bugungi kun tomoshabinimiz uchun nima kerak? Va qanday qilsak tomoshabinni yana kinoteatrga olib kela olamiz degan bir o'y bilan rejissyorlarimiz va boshqa o'zimizni mutaxassislarimiz ish olib boryapti.
Murakkab dunyo deydilar. Hech birimiz mukammal yaratilgan emasmiz. Barbardigor kimnidir so'qir, kimnidir go'ng, kimnidir lanch qilib yaratgan. Ammo saodatga erishmog'imiz uchun mushtakni yuragimizga hayajon, quvonch, g'am, alam kabi hissiyotlarga to'la buyuk qudrat, ya'ni kim muhabbat joy.
O'zbek kino milliy agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2008 yilda Badiiy kengash tomonidan 200 dan ziyod kinossenariy ko'rilgan. Ulardan 142 tasi Badiiy kengash tomonidan ijobiy baholangan va ular asosida xususiy hamda davlat kinostudiyalari tomonidan o'tgan yili 50 ta badiiy film suratga olingan. Ozodlik to'lqinlarida Chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Musik. Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatida 1 millionga yaqin o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning o'z shoirlari, o'z yozuvchilari bor. Panjaket tumanida istiqomat qiladigan Hakim Bozor ana shulardan biri. Bir paytlari shoirning she'rlarini O'zbekiston san'atkorlari qo'shiq qilib aytgan. Bugun esa u O'zbekistonga bora olmaydi. Hakim Bozorning Xo'janddagi hamkorimiz Alisherga aytishchi, O'zbekiston bilan aloqalarning uzib qo'yilganligi madaniy aloqalarga ham jiddiy putur yetkazdi.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Panjaket tumani O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Bu yerdagi o'zbeklar bir paytlari qo'shni davlatdan kelib qolgan xalqdir. Hakim Bozor avlodi ham shular jumlasidan. Suhbatdoshimiz O'zbekiston san'at shaydolari orasida ham tanilgan shoirlardan.
Yozgan g'azallarimni O'zbekiston artistlari Ortiq Otajonov, Murodjon Toyibov va boshqalari ko'plari ashula qilib aytdi. Ayniqsa non aziz.
Do'stlar ushbu jahonda do'stiyor mehmon aziz. Dostiyorlar davrasidan min taomdan non aziz.
O'zbekim tojik bilan va urgut birla panjakent degan temalarimni do'stlik ashlalari sifatiga aytib yuribdi.
Yangradi to'yuran ayni tor bilan tor o'ynadi.
Hakim Bozor O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni sovuqlashganidan, viza tartibi tufayli oddiy xalq qiynalayotganidan afsuslanib gapirdi.
Shu she'rlaringiz O'zbekiston hofizlari tomonidan qo'shiq qilingan. Mana shu bugungi kunda shu aloqalar bormi?
Mana shu mavzuga kelgan vaqtga albatta xalqimizni hozir uzoqlashganligi bu xalqimizga, kelajak avlodimizga, hozirgi yoshlarga bu bir yaxshi ish bo'lmayapti. Man adabiy muhitimizga bir zarba deb hisoblayman. Qanchalik bular bir bo'lishda yaxshi bo'ladi, chunki Navoiy, Jomiy, Rodakiy, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek ham tojiklarniki, ham o'zbeklarniki. Bu xalqni hech vaqt xudo ajratmagan, bir narsa ajratib oxiriga yetolmaydi. Har vaqtki O'zbekistonga Tojikiston dekadasi, Tojikistonga O'zbekiston dekadasi o'tirardi.
Hakim Bozor suhbatimiz so'ngida mana bu gaplarni aytdi.
Men Ozodlik radiosidan O'zbekiston viza tashkilotlagan vaqtga hal qilmasdan, chegarani boshlamasdan eshitdim. Eshitgandan keyin meni teva sochim tipatik bo'lib ketdi. Ke nohot chuyish bo'lsadi. Oramizga yo'q sarhad degan bitta she'r yozdim. Yo'lga qo'yilgan toqchi, bilsang asr qaroqchi, ey oqil o'ylab ko'rchi, yo'q aramizga sarhad dedim. Hatto Islom Karimovga murojaat qilibganday qilib shu gapni aytdim. Xalqimizga javob qilmasin, ba'zilar ota-onasi Samarqandga beqa balasi tushgan kelinlar bor, bularni farzandi Urgut, Samarqand, boshqa joylar O'zbekistonga tushgan, hatto Urgutga borolmaydi, viza bo'lmasa Urgutdan qolib ketadi. Shuning uchun bular yaxshi o'ylab ko'rib, yo'lni ochib, men shuni ta'kidlayman. Qo'sh o'g'il bitta go'zaldan o'zbegim tojik bilan, yolqini yorqin zuhaldan o'zbegim tojik bilan, ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan. Baxtga yor doim Navoiy, toki jomiy bor ekan, biz ular qo'ygan tamaldan o'zbegim tojik bilan.
Cholir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Ozodlik to'lqinlarida Cholir xayolni tinglayapsiz.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Somon yo'li sahifasida qariyb 50 yildan buyon raqs san'atida faoliyat ko'rsatayotgan xorazmlik raqqosi O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubova.
Shuning bilan qo'ni qo'shnilar qizlarini o'ynatib qo'yganlar. Men bilan shu raqqosa o'zib turib qo'shmas edilar. Shu bir ikki qarindoshimiz bor edi, uyini olib bormas edi bizni. Endi shu zvaniya olib, shu o'zimizni ishimizni halollagandan keyin munosabatlari o'zgardi. Lekin baribir shu yoshlikdagi ichinga girgan yonki sanchiqi deyman bir shularni ko'rsam ozgina yurak.
Gavhar Matyaqubova 1948-yilda Qo'shko'pir tumanining G'ozavod qishlog'ida tug'ilgan. Dastlab Urganchdagi Matyusov Xaratov nomidagi musiqa bilim yurtini tamomlagan. Oliy ma'lumotni Toshkent davlat universitetida olgan. 1993-yili Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi davlat mukofoti, 1997-yili Shuhrat medali sohibi, 2000-yili O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Bolaligidan raqsga qiziqqan Gavhar Matyaqubova 15 yoshidan boshlab mashhur xonanda Komiljon Otaniyoz bilan birga faoliyat ko'rsatgan.
Men ilk qadamimni shu raqqosa sifatida Komiljon Otaniyozovni yerlariga o'ynashdan boshlaganman 15 yoshimda. Shu inson bilan men 15 yil birga ishladim. ta ömrünün axırınacı.
Mən bu gün gedərəm aşkın yoluna. Mən bu gün gedərəm aşkın yoluna. Yüreğim üzdü mahiyen canım kuş indi. Başım kıymışam minnettaşına.
Gavhar Matyoqubovga ko'ra, raqqosalik faoliyatiga bo'lgan salbiy munosabatlarni yengish oson bo'lmagan. Barcha to'siqlarni yengib, muvaffaqiyatlarga erishgan damlarini faxr bilan yodga oladi Gavhar opa.
Raqqosa sifatida eng yulg'agan davrlarimiz 70, 75-chi, 80-chi yillarda bo'lgan. Shundaysa shu vaqtda ko'p orden, medallar olganman, festival laureatlari bo'lganman, zvaniya oldim, zasluzhenniy artist degan.
San'at sohasidagi qariyb 50 yillik faoliyati davomida 10 ga yaqin turli xil ansambl tuzgan Gavhar opa doim yo'qdan bor qilganini aytadi.
Tayyoransam bilan borgan vaqtimni bilmayman. Guldastan ham shu o'zim borib o'zim yig'nab tuzganman. Amugangnam, Kenina mirosansam bildizdik. Xorazm davlat filarmoniyasi ustoz vafot etgandan keyin ochildi. Birinchi men bordim shuni. Yana Xorazm raqs bo'ldi 97-yilda. Yerdan hech kim yo'q, uborishsam yo'q, qaravulam yo'q. Shunda o'zlarimiz tuzib shundab kelyotirman.
30 dan ortiq chet davlatlarda xizmat safarida bo'lgan Gavhar Matyoqubova barcha xalqlar ham Xorazm raqslarini sevib tomosha qilishlarini aytadi.
Ilohidan bir kibor sadolari boshqacha oshiqlari boshqacha gadolari boshqacha dillarga xush yoquvchi navolari boshqacha bul ezgidur do'stlarimni o'ynam lezgiga
Gavhar Matyoqubovga ko'ra, Xorazm raqs san'ati betakror bo'lib, uni har kim ham ijro qila olmaydi.
Galya Izmailova ustozimiz aytar edilar, hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Xorazmskiy nima qotar edi? O'yinchi bo'lishim kim buyuk o'yinchi, lekin Xorazm o'yinini hech kim aytib bilmaydi. Bu Xorazmni o'zinda shu shurini yalab, issini, shu changlarini yutib yurmasang, Xorazm ashurlatsam chiqmaydi, Xorazm raqqasasam chiqmaydi uni.
Gizdir dostlarım ey Uynan ezgige uynan
Ko'pchilik san'at mutaxassislari keyingi paytda Xorazm raqslaridagi harakatlarning tezlashib ketganligini tanqid qiladi. Gavhar Matyoqubovga ko'ra, bu davr talabi.
12 sintezatorsiz musiqa yaralmay turibdi. Uslubi boshqa uni. Mulat Xorazmcha o'ynayman desangiz, o'ynab bilmaysiz. Lekin shu musiqa o'zgargandan keyin meni ritmim ham o'zgaradi axir. Ritmim moslashtirib turib, o'yinlar ham o'zgaradi. Tezlashib ketadi. Bu tezlikni yaratish uchun shu meni raqsni shirasini yo'qotmay, tezlikni yaratish umuman qiyin. Lekin shu etishingiz kerak.
So'nggi yillarda Xorazm raqslarida paydo bo'layotgan ko'plab raqs harakatlari bachkanalashib ketayotgani haqidagi tanqidiy fikrlar ham yo'q emas. Lekin Gavhar opa bu harakatlarni ham oqlaydi.
O'zim bilamanmi shu haqqa kelganligimni. Men qaytmayman u yo'limdan. Shunga bosaveraman. Biz san'atkorlar xalq uchun tayyorlaymiz. Xalq yeb turibmi, ko'rib turibmi shuni? Qizlarni qayishqonlarini tizzalarini tashab o'ynagani, bu Vesta davridan qolgan bu. Tizzani tashab o'ynash shu ayniqsa shuma gap tapadilar meni. Ne uchun dedi oldin dedi tizzani tashlamasa dedi endi qaram Gerodotni nasi bor? Kitobimda yozilgan. Men ana shu nelarni amalataman shu.
O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubi Ofatijon Lazgi kitobining muallifi. Shuningdek uning ko'plab ilmiy maqolalari markaziy matbuot nashrlarida e'lon qilinib kelyapti. Muhtaram tinglovchi, siz Chodir Xayol bilan tanishdingiz, uni sizga men Mehribon taqdim qildim. E'tiboringiz uchun tashakkur.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.